Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pag-uusap natin yung trabaho, Maridel, kasi di ba dito tayo pagdating natin sa Australia, may iba-iba tayong klase ng experience na pagdating dito, ng, lalo na sa paghahanap. Ikaw ba may mga kilala kang Pinoy na medyo nahirapang maghanap ng trabaho sa umpisa?
Marami, kasi ang hahanapin talaga ay yung local experience, di ba? At saka sasabihin, overqualified ka, or kailangan mong mag-aral pa, lalo na kung sa larangan ng healthcare. Pero marami rin yung parang nag-aalin lang ang maghanap ng trabaho kasi meron silang mga tinatawag na challenges sa pang-physical na pangangatawan o sa mga emotional na ano, yung mga tinatawag na mga disability.
Oo, yung disability, tapos pwedeng health condition. Naalala ko tuloy yung na-discuss natin yung may sunflower na lanyard na hindi alam na lahat ng tao na yun ay actually merong meaning, hindi yun dahil display lamang.
Hindi lang pampakyut.
Oo, na ito'y ibig sabihin merong kang condition.
Hidden disability.
Hidden disability na, kasi syempre lagi nakikita na pag naka-wheelchair, meron tayong stereotype, di ba? Pero may mga hidden disability na hindi nakikita sa physical na anyo.
Lalo na yung anxiety. Kasi sa atin, hindi, alam mo, dito ko lang natutunan yun, yung anxiety. Kasi sa atin, wala, okay lang yan. Diba? Pero meron palang kondisyon na gano'n na napatuloy na mong nararanasan sa ilang mga pagkakataon.
Parang sa atin, normal na lang to. Hindi ito parang day-to-day.
Okay ka lang dyan.
Diba? At bukod pa dyan, meron pa tayong mga kababayan din na pag 50 plus na, medyo nahihirapan
ay,
ng
naku,
ano.
Ay, naku, yan. Parang diba? Ageism naman yung tawag dyan.
Diba sa Pilipinas, parang wala kang makitang i-hire pag gantong edad ka na. Parang nakakatakot na.
Lalo na pag may puti-puti na yung buhok mo. Diba?
May mga ganong klase ng stigma sa mga ganitong kondisyon o yun nga yung mga characteristics. Kaya po namin na pag-uusapan to dahil po isang bagong pag-aaral ang lumabas kung saan sinasabi po na 7 employer po sa Australia tinatanggihan ng mga aplikante po base sa edad, kalusugan at kapansanan ayon sa bagong ulat. Inilabas po ng Australian HR o HR Institute ang kanilang March Quarter 2026 Australian Work Outlook. Nagsurvey po ang nasabing grupo sa mahigit 600 leader ng negosyo o mga senior decision maker sa human resources o people and culture at natuklasan na maraming employer ang umaming hindi isinasama o sadyang hindi tumatanggap ng mga aplikante base sa kanilang edad, kalusugan at kapansanan.
Narito ang mga pangunahing detalye ng ulat. Diskriminasyon sa pagkuha ng mga empleyado. Halos 70% ng mga employer ang umaming hindi isinasama o sadyang tinatanggihan ng mga aplikante dahil sa partikular na katangiang personal. Kabilang dito ang may kasaysayan ng mental illness, 32%. Maluhang karamdaman, 28%. Kapansanan, 19%. At mga manggagawang may edad, 55 pataas, 19%.
Oo, so medyo mataas-taas din yung mga bilang na yan. Ha. Kaya po nagbabala si Sarah McCann Bartlett, ang CEO ng AHARI, na ang pag-iwas daw po sa ilang grupo ng aplikante, isang panganib daw po sa ekonomiya. Sa harap daw po kasi ng tumatandang populasyon na target na makalikha ng 1 milyon trabaho sa susunod na 5 taon, kailangan daw palawakin ang talent pool sa halip doon na limitahan ito. Binigyan diin pa ni Sarah McCann Bartlett na illegal daw para sa mga employer o recruiter ang magdiskrimina o kahit ang magtanong tungkol sa mga kondisyong pangkalusugan ng mga potensyal na empleyado.
Di ba hindi mo dapat ilagay yung birthday mo? Kasi sa atin, di ba sa Philippines, lalagay natin yung birthday natin.
Oo, pati nga picture, di ba?
Oo, tsaka nakalagay. Yung address mo sa bahay. So, pag may resume ka dito, email, mobile number, pangalan lamang yung mga personal na impormasyon na kailangan mong ibahagi.
Nakatuloy yung sinasabi natin yung pleasing with pleasing personality.
Paki-expound. Uy,
diba? Lagi yan, diba?
I am a hard worker with pleasing personality.
Ano ba yung pleasing personality? Paki-expound o paki...
Uto-uto.
O paki, ano, no? Paki-explain. Dapat detalyado, no? Pero actually, yung pleasing personality sa atin, mostly yung sinasabi is character. I think yun ang kung hindi ako nagkakamali. Pati yung itsura, minsan kasama eh, di ba?
Sa atin, pagsabi mong pleasing personality, yung lagi nakangiti. Mm-hmm. At saka ready to take on any challenge.
So yun pala yung mga ano na yan. Bagay. May mga ganun pala. Kaya ngayon dito, hindi ko nakita yan. Yung
walang
pleasing
ganun,
personality. Kundi ko talaga napaka-specific.
Parang
nung mga
dito,
ano.
TJ Korea with 57 years experience in the radio industry.
Kumbaga related dun sa ano mo.
Lahat talaga skills related.
Oo, kaya
ano
talaga
yung kaya mong programang gamitin, kung ano yung mga wikang alam mong salita, 'di ba? At saka yung mga ganung bagay-bagay.
Now, kaya kayo ba mga kababayan may nakaranasan ba kayong ganitong klase ng diskriminasyon o di kaya naman nahirapan ba kayo na mag-apply ng trabaho dito sa Australia o paano niyo kinukumpara yung pag-apply niyo ng trabaho mula sa Pilipinas at dito sa Australia? Isumali po kayo sa talakayan na ipadala niyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. Siyempre, i-like and follow na rin po ninyo,
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.